Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În încercarea de a-L reconfigura pe Iisus, ca să se potrivească mai bine pretențiilor lumii păcătoase, scritori și chiar școli de gândire au încercat să-L prezinte altfel decât ni se raportează în Evanghelii. Au fost unii care au susținut că Iisus a petrecut 17 ani în India și de acolo s-a întors cu puteri esoterice. Dimpotrivă, Evangheliile îl prezintă ca pe tâmplarul din Nazaret, fără nicio contaminare cu învățături străine de Biblie. Ca să putem face o alegere corectă între cele două opțiuni, te invit să cercetăm autenticitatea și istoricitatea Evangheliilor. Capitolul 2. Cine ești, Galileene? Continuare. Subtitlu: Istoria lui Constantin Tischendorf. În 1834, un studențaș căruia mama îi pusese și numele de Lobegott, adică laudă-L pe Dumnezeu, în timpul unei ore de filozofie a religiei, a fost luat în râs de către profesori și de către colegii săi de la Universitatea din Leipzig pentru faptul că mai credea în Hristosul din Evanghelie. Adânc rănit în inima sa, Constantin Tischendorf a jurat în ziua aceea să facă din găsirea manuscriselor vechi ale Noului Testament ținta vieții lui. Visa să zdrobească într-o zi teoriile necredincioșilor. Și s-a pus pe treabă. În 1838, Tischendorf își ia doctoratul în limbi vechi și devine muzeograf în Berlin. După ce colindă marile colecții de documente antice din Muzeul Britanic, din Louvre, din Vatican, cercetând tot ce exista în materie de manuscrise ale Noului Testament, face mai întâi senzație prin faptul că reușește să descifreze la Paris un manuscris vechi, răzuit și rescris mai târziu de călugări. Acest model se cheamă palimpsest, adică scriere veche, răzuită și scrisă peste ce a fost dedesubt. Acest Codex Ephremi Rescriptus, cum a fost el numit, era un manuscris din secolul V după Hristos. Mare lucru, secolul V. Totuși, pentru Tischendorf nu era destul. Astfel că tânărul se hotărăște să descopere o mănăstire dintre cele foarte vechi, care să nu fi fost jefuită de valurile de barbari sau de războaie. Într-un mod cu totul providențial, este inspirat să meargă la mănăstirea Sfânta Ecaterina, așezată la poalele muntelui Sinai. Ea fusese construită chiar de împăratul Justinian în anul 527 după Hristos și se afla în afara drumurilor comerciale. Și iată că în primăvara anului 1844 ajunge sub zidurile ei, numai că mănăstirea n-avea nicio poartă. În cele din urmă, după câteva zile de așteptare și de strigare, Tischendorf este ridicat cu un coș peste zid și dus înăuntrul mănăstirii. I se arată vechea bibliotecă din Beci. Pentru el urmează zile de cercetări înfigurate, dar cu prea puțin succes. Se părea că ce era mai prețios era ascuns de privirile lui. Miracolul se produce chiar în ajunul plecării. În coșul cu surcele pentru foc, care urmau să fie puse sub ceaun, chiar în ziua aceea el descoperă uluit 129 de foi de pergament, piele, purtând cea mai veche scriere a Noului Testament din câte văzuse. Era posibil ca restul să fi fost deja folosit la fierberea terciului. Ei, vânătoarea abia începea. În 1853 se întoarce la mănăstire. În schimb, din partea călugărilor, Tischendorf găsește numai împotrivire. Așa că trebuie să plece și abia a treia oară, în 1859, purtând la sine o scrisoare de recomandare din partea țarului Alexandru al II-lea, care era binefăcătorul și sponsorul mănăstirii, reușește în fine să fie acceptat în bibliotecă. Și de data aceasta, cu numai 3 zile înainte de plecare, Tischendorf găsește în sfârșit perla de mare preț, un codex, adică niște foi legate cu cotor, un codex cu manuscrisul complet al Noului Testament, cel mai vechi și unicul manuscris complet din lume. A reieșit că acest manuscris era una din cele 50 de copii ale Noului Testament pe care împăratul Constantin cel Mare le comandase în anul 331 lui Eusebiu din Cezarea. Împăratul însuși stabilise dimensiunile și calitatea materialului. Nu trebuia să fie pe papirus, material perisabil, ci pe pergament, piele durabilă. Manuscrisul, numit de Tischendorf Codex Sinaiticus, fusese adus din Cezarea în vremuri de prigoană împreună cu alte manuscrise vechi ca să fie ocrotite la poalele neumblate ale muntelui Sinai. Manuscrisul, ajuns în posesia țarului, a fost vândut în anul 1933 de către guvernul bolșevic Muzeului Britanic pentru suma de o jumătate de milion de dolari. Suma aceasta a fost strânsă prin subvenție publică în Anglia și Statele Unite, în ciuda teribilei crize economice din 1933. Acum, acest manuscris se află în British Museum. Poate gândiți, 300 de ani de la Isus până la datarea manuscrisului. E mult prea mult timp ca ele să poată fi un argument suficient în favoarea autenticității și acurateții evenimentelor pe care le prezintă. Atunci, să aruncăm o privire de cum stau lucrurile cu manuscrisele pentru operele care stau la baza atâtor religii, cât și pentru cele ale operelor de cultură generală. Iată, învățăturile lui Buddha nici nu apar în formă scrisă decât abia după 500 de ani de la moartea lui. Iar ale lui Confucius la 400 de ani după moartea acestuia. Pentru majoritatea scriitorilor greci și romani, cele mai vechi manuscrise copii datează de la 700 până la 1400 de ani mai târziu față de momentul când au fost scrise. Iată de exemplu, Iuliu Cezar a scris De Bello Gallico sau Războiul Galilor în jurul anului 50 înainte de Hristos. Cea mai veche copie existentă a acestei lucrări datează din anul 950 după Hristos, deci la 1000 de ani de la original. Și câți oare se îndoiesc de veracitatea Războiului Galilor? Nimeni. Aristotel și-a scris lucrările în jurul anului 340 înainte de Hristos. Nu există decât 5 manuscrise vechi ale lucrărilor lui, dintre care cel mai vechi datează din anul 1100 al erei noastre, deci la o distanță de 1400 de ani față de original. Tucidide, istoric grec, a trăit și a scris până în anul 400 înainte de Hristos. Cel mai vechi manuscris al istoriei lui Tucidide datează din anul 900 după Hristos, la 1300 de ani întârziere față de original. Cornelius Tacitus scrie la sfârșitul primului secol creștin. Nu s-au păstrat decât 4 manuscrise incomplete și acestea datând din secolele 9 și 10, deci la 800 până la 1000 de ani distanță. Și, așa cum s-a arătat deja, nimeni nu se îndoiește de acuratețea și autenticitatea informațiilor lor. Față de aceste uriașe intervale de timp dintre original și cea mai veche copie existentă, 300 de ani înseamnă atât de puțin. Și totuși, nu e încă gata. Subtitlu: Manuscrisele Noului Testament. Și totuși, pentru ca orice gură să fie închisă, Dumnezeu scoate la lumină piesă cu piesă mărturii incontestabile privind autenticitatea Evangheliilor. Iată, 1. Traducerea siriacă. Entuziasmate de descoperirea lui Tischendorf, două surori gemene din Cambridge, doamnele Louise și Gibson, experte în orientalism, au sosit și ele printre călugării speriați de la mănăstirea Sfânta Ecaterina. Au trecut luni de zile până să străpungă zidul de gheață față de genul feminin, dar strădanile lor au fost răsplătite. Printre documentele încă ascunse, au găsit o traducere completă a celor 4 evanghelii în limba siriacă, datând dinaintea anului 200 după Hristos. Oh, golul de 300 de ani s-a înjumătățit, doar 150 de ani. 2. Diatessaron. Cam în același timp, doctorul Ezra Abbott a scos la lumină un comentariu în limba armeană a celor 4 evanghelii, numit Diatessaron, datat dinainte anului 170 după Hristos. Asta confirma că la jumătatea secolului II, evangheliile erau larg răspândite și recunoscute. 3. Manuscrisele Chester Beatty. În 1930, într-un mormânt coptic de lângă Nil, la Afroditopolis, s-au găsit ascunse în vase de lut sigilate câteva papirusuri pe care le-a cumpărat colecționarul Chester Beatty din Manchester. Vestea a detunat în The Times din 17 noiembrie 1931. Între acestea era un manuscris al tuturor celor 4 evanghelii care data de prin anul 200 după Hristos, cu peste 100 de ani mai vechi decât Codex Sinaiticus. 4. Papirusul P-52 sau papirusul Ryland. În 1917, un călugăr englez cumpără de la un anticar egiptean niște fâșii de papirus care slujiseră la înfășarea unei mumii. Printre aceste fâșii găsește un petic de 6x9 centimetri, cât o poză mică. Întors în Manchester, turistul vinde bucățile unui colecționar de vechituri pe nume John Ryland. Dar trebuie să mai treacă aproape 20 de ani până când, din întâmplare, în 1936, un cărturar le descoperă uimit. Peticelul de 6x9, cât o palmă de om, denumit ulterior papirusul P-52, era scris pe față și verso și conținea două fragmente din Evanghelia după Ioan. Paleografii și apoi testul cu carbon 14 îl datează în timpul împăratului Traian, între 98 și 117 după Hristos, sau cel târziu la începutul domniei lui Hadrian, 117 până în 138 după Hristos. Adică în primele decenii ale secolului II, la numai câțiva ani de la moartea lui Ioan, scriitorul textului. Aceasta dovedește uluitor că Evanghelia lui Ioan era deja în largă circulație prin anii 120, așa încât copiii de ale ei putuseră ajunge în Egipt. 5. Manuscrisul Magdalen. Și acum vine incredibilul. În vara lui 2001, pe când eu, care vorbesc, cercetam biblioteca de la Colegiul Newbold din Anglia, am găsit în cartea Gods, Good News de David Marshall, ediția 2000, o informație și mai uimitoare. În ziua de Crăciun a anului 1994, doctorul Carsten Tiede descoperă în depozitele Bibliotecii Magdalene din Oxford un manuscris care zăcea nebăgat în seamă timp de circa un secol. La cercetări s-a dovedit a fi un fragment din Evanghelia după Matei care datează din secolul I, dinaintea războiului iudeo-roman din anul 70 după Hristos. El a fost scris pe când unii apostoli și poate chiar Matei erau încă în viață, ca și mulți dintre martorii învierii. Probabil că unii, speriați de această descoperire, contestă corectitudinea interpretării. Oricând se pot găsi alibiuri, doar ca să nu recunoști evidențele. De când a început bătălia deschisă contra Galileanului, odată cu era Aquarius, New Age, numărul total de manuscrise ale Noului Testament a crescut vertiginos până la uriașul număr de 22.700. Compară-le cu cele 643 de manuscrise antice și medievale pentru Iliada de Homer sau cu cele 10 copii medievale pentru Războiul Galilor de Cezar sau cu numai cele 5 manuscrise existente pentru opera lui Aristotel sau cu singurele 2 copii medievale pentru cronica lui Cornelius Tacitus. Concluzia se impune de la sine. Nici o altă lucrare scrisă vreodată în istoria omenirii n-a fost mai copiată, mai tradusă, mai circulată, mai ocrotită de mâna providenței și mai scoasă dramatic de arheologi la lumină ca documentele care prezintă viața și lucrarea Galileanului. Ei, dragule, aici este degetul lui Dumnezeu. Subtitlu: Iisus din Evanghelii. Documentele atât de timpurii ne mai conduc la încă o constatare. Faptul că Evangheliile au fost scrise chiar în timpul celor care au fost martori evenimentelor, ceea ce face imposibil apariția unui mit al divinului Iisus. Un mit, ca să apară, are nevoie de timp, de mult timp. Mitul Ceaușescu. Dacă milioanelor de români li s-ar spune că Ceaușescu a iertat păcate, a vindecat leproși, a mulțit pâini și apoi a înviat din morți, și dacă s-ar pune această afirmație într-o carte, câți ar crede-o? Nimeni, pentru că personajul a aparținut timpului nostru și noi știm bine cum a fost. Fiecare dintre noi suntem o evidență importantă împotriva mitului. La data când luam pentru prima dată în mână Evangheliile, la 21 de ani, parcursesem un număr bunicel din operele clasice. Trecusem prin vechii greci și învățasem pe de rost câteva fragmente frumoase din Iliada. Cântă zeiță mânia cea prinse pe Ahil Peleanul, patimă crudă cea heilor mii de amari aduse și așa mai departe. Dar forța pe care am găsit-o în relatarea dreaptă, neînfrumusețată a vieții lui Iisus Hristos, m-a copleșit. Aveam convingerea că stau în fața revelației lui Dumnezeu, care era deschisă pentru mine. Știu ce este un mit. Textul Evanghelilor n-are calitatea literară a mitului. Aici găsești simple descrieri, lipsite de orice farmec artistic, culese de martor ocular, cum scrie în 1 Ioan de la 1 la 3. Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Realismul povestirii te cutremură. Evangheliștii relatează obiectiv totul, chiar și incidente penibile și compromițătoare pentru ei, pe care niște simpli inventatori ar fi evitat să le înregistreze, ca de exemplu cearta dintre ucenici pentru cine să fie cel mai mare, Luca 22:24. Suspiciunea mamei și a rudelor lui Iisus că el și-ar fi ieșit din minți, Marcu 3:21. Fuga ucenicilor după arestarea lui Iisus, Marcu 14:50. Rușinoasa lepădare a lui Petru, Matei 26:74. Agonia lui Hristos în Ghețemani, Luca 22:44. Strigătul disperat de pe cruce, Marcu 15:34. Totala necredință a ucenicilor privind învierea lui Iisus, Luca 24:11. Prietene, nimeni care scrie hagiografii nu include asemenea scene. Chiar și un istoric părtinitor ar fi evitat să înregistreze episoade care afectează imaginea eroilor. Waterloo. La Domul Invalizilor din Paris, locul de odihnă al celebrităților națiunii franceze, se află și mormântul lui Napoleon. Deasupra mormântului, pe o placă, există lista tuturor bătăliilor. Dacă îți iei timp și cercetezi atent lipsa, vei observa că o bătălie nu apare. Waterloo. Cititorii avizați arată multă înțelegere pentru această omisiune. E bătălia în care Napoleon a pierdut totul și s-a făcut prizonier pentru tot restul vieții. Ei bine, nu tot așa procedează și redactorii Evangheliei. Cauza pe care o servesc este incomparabilă cu orice altă cauză omenească. Subtitlu: Mărturiile externe, martorii ostili. Lăsând la o parte din lipsă de spațiu mărturiile creștine timpurii ale părinților apostolici, aceștia au fost scriitori creștini care au cunoscut personal pe apostoli și au fost desemnați mai târziu sub numele de părinți apostolici. Dintre ei sunt Clement din Roma, Ignațiu de Antiohia, Policar de Smirna, Barnaba din Alexandria. Deci, lăsându-i la o parte pe aceștia, care se referă la Evanghelii și la Iisus ca la realități bine stabilite și recunoscute, vrem să examinăm probele marturilor ostili, mărturii ale romanilor și mai ales ale iudeilor din tabăra adversarilor creștinismului. Ascultă! 1. Iosif Flavius. În anul 93 după Hristos, în Antichități Iudaice, cartea 18, capitolul 3, paragraful 3, scrie: în acel timp trăia un om înțelept numit Iisus. Conduita lui era foarte bună, fiind cunoscut ca un om virtuos. Și mulți dintre iudei și alte națiuni au devenit ucenicii lui. Pilat l-a condamnat să fie răstignit și să moară, iar cei care au devenit ucenicii lui nu l-au părăsit. Ei au mărturisit și le-a părut 3 zile mai târziu după răstignirea lui și că era în viu. Astfel, poate că el a fost Mesia despre care prorocii au vestit minuni. Chiar și azi, partida creștinilor numită astfel după el nu s-a stins. Ți-am redat doar versiunea arabă, care este cea mai puțin favorabilă a creștinilor. Versiunea clasică inserează multe elogii și recunoaștere ale divinității lui, de aceea le-am sărit. Iar în Antichități Iudaice, cartea 20, capitolul 9, paragraful 1, Iosefus scria: în jurul anului 62, Ana ben Ana s-a străduit să-l condamne la moarte prin împroșcare cu pietre pe Iacob, fratele lui Iisus, cel care a fost numit Mesia.